La plej proksiman sabaton en la tuta lando okazos la laŭtlegado de la fama romano de Bolesław Prus, La pupo. Inauguros la legadon en Varsovio, en la Saksa Ĝardeno, la prezidento Andrzej Duda, kune kun la edzino. La legadon daŭrigos aktoroj, kiujn akompanos muziko de sep komponistoj, aŭdiĝanta realtempe. La unuopaj 12 ĉapitroj de la romano eblas elŝuti el la interreta paĝo de la kampanjo. Ĉiu persono, kiu kunportos al la Varsovia Saksa Ĝardeno propran ekzempleron de la romano, ricevos porokazan memorstampon. La Nacia Legotago estis iniciatita antaŭ 3 jaroj kun la celo popularigi la bazajn verkojn de la pola kulturo, firmigi senton de la nacia identeco kaj popularigi la kulturon de la parola lingvo en ĝiaj plej kremaj manifestiroj. Kun ĉiu jaro grandiĝas la nombro de la partoprenantoj de la kampanjo. Pasintjare la trilogio de Henryk Sienkiewicz estis legita en pli ol 2000 lokoj en Pollando, bibliotekoj, lernejoj, oficejoj, stacidomoj kaj sur la urbaj foirplacoj.